Азатлык радиосы сөйли. Бүген 5-нче гыйнвар, сешәмбе көн микрофон алдында алдыш карасы ва бүген безнең тапшыруда. Туризм өчен туристның кайдан килүе мөһим түгел. Тайландның элек русияләр яратып йөргән ял урыннары кытайлар белән тулды. Инде хәзер Анталияда җиңсез ганып башка ил туристларын кабул итәргә әзерләнә. Татарстанда урыс балалары татар телен өйрәнә алмауны камил дәреслекләр булмаудан күрә. Урыс телле балалар өчен татар телен укыту концепциясе булдырылды. Шул хакта аны эшләгән авторларның берсе Казан федераль университеты оқытушысы Қадрия Фатхулы белән сөйләшербез. Финляндияның бердән-бер манаралы Ярвенпә мәчетендә җомга намазлары укыла башлады. Әлеге 70 елдан артык тарихы булган мәчетне татарлар төзеткән иде. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Оренбург-Орски юлында 31 яшьлек Эдуард Зиннуровның мәйете табылды. Бүген дә юлда кеше югалганы һәм һәлак булганы турында рәсми хәбәр юк. Мәрхүм Зиннуровның хатыны Ксения хәзерге заман хәбәрчесенә коткаручылардан бернинди дә ярдәм булмау турында әйтте. Зиннуровның мәйетен аның туганы тапкан. Эдуард Зиннуровның иптәше белән Оренбурдан кайтып килүләре булган. Куар иеме машинаны каплагач, алар чыгып, якындагы берәр авылга барып җитеп ярдәм сорарга булган, әмма юлда бер-берсен югалтканнар. 3-нче гыйнварга каршы төндә Оренбург-Орский юлының 170-нче чакрымнан алып 260-нче чакрымга кадәрге өлешендә дистәләгән машина кар астында калды. Ярдәмне алар 15 сәгать көткән. ТАСС юлда югалган кешеләрне коткарырга 157 кеше һәм 55 машина китерелде дип белдерде. Буран булган көнне үк юлларны чистарталар, юлда калучыларны җылыту урыннары булдырылды дип хәбәр ителде. 45 кеше шул санда балалар җылы һәм имин җиргә күчерелде диелде. Буранда утырган машиналарның берсендә исән калган Павел Гусев интернетта чынбарлыкта нәрсә булганын сөйләде. Павел Гусев 15 сәгать көткәннән соң машиналар янына 5 кешенең килгәнен әйтте. Бернинди дә махсус техника юк иде, трактор һәм вахт автобусы бар иде. Трактор юлны чистарта башлады, машиналардан кешеләрне автобуска күчереп алып киттеләр, диде Гусев. Интерфакс юлдан 84 кеше коткарылды, 12 кеше хастаханәләргә салынды, дип хәбәр итте. Югалган һәм үлгән Эдуард Зиннуров турында бер хәбәр дә юк. Херсон өлкәсенең элек Кырымнан җылытылган Генический шәһәре бу көннәрдә газсыз калды. Җирле хакимиятләр Россия президенты Владимир Путинга газ сорап мөрәҗәгать иткән дигән хәбәрне президентның матбугат вәкиле Дмитрий Песков Кырым башлыгы Сергей Аксенов раслады. Украинаның газ ширкәте моны кире кагын. Кырым татар мәҗлесе рәисе урынбасары Кырым блокадасын оештыручы Ленур Исламов азатлыкка Геническийдә хакимиятнең Россиягә бәйле булуын белдерде.
Ни для кого не секрет, что вот, допустим, Геническийский район там, да, вот там Новоалексеевка. Это были вотчины тех людей, которые сейчас работают замечательно под российским флагом, и они получают еще и деньги с этой территории. Здорово быть прикордонной территорией, оформлять у себя грузы, в коррупционную составляющую, как бы там эту границу, как бы там кировать. Там огромные деньги были, действительно, я понимаю.
Генический мэр оппозиции блогу вакили Александр Тулупов Путинга Кырымнан газ алу мөмкинлеген сорап мөрәҗәгать иткән. Путин гуманитар сәбәпләрдән рөхсәт биргән дип хәбәр итә Песков. Тулупов Путиннан газ сораганын кире какты. Төркия ирләренә кияүгә чыккан Россия хатыннары президент кеше хокуклары һәм балалар хокуклары вәкилләренә мөрәҗәгать итте. Имзалар интернетта җыелган. Бүгенге көндә мөрәҗәгатькә 6000-гә якын кеше имза куелган. Россия белән Төркия арасындагы сәяси киеренкелек аркасында Россия эшләгән төрек şirketләренең ябылуы һәм күп кенә төрекләрнең кире кайтып китәргә мәҗбүр ителүе, Төркия ватандашларына яңадан Россиягә килер өчен виза кирәк булуы катнаш гаиләләренә авыр хәлгә куйды. Төркия ватандашларының хатыннары исеменнән язылган мөрәҗәгатьтә ирләре эшләгән şirketләр ябылса да, аларга Россиядә яшәү хокукын калдыру, Россия канунлары белән эшләгән төрек şirketләрен япмау, катнаш гаиләләрдә туган балаларны аталарыннан һәм кирем чыганагыннан мәхрүм итмәү соралган. Хатын-кызлар мәгълүмат чараларында Төркия ватандаш ларына каршы пропаганданы туктатырга таләп итә. Гаиләләр таркалмасын, туганнар шикләшмәсен өчен ике ил арасында очрашуларны туктатмаска чакыралар. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов фәрманы нигезендә 2016 ел республикада Идел һәм Шулман буйлары, Идел һәм Шулман су буйлары елы буларак үтәчәк. Аның максаты елга буйларын төзекләндерү, аларны максатчан куллану, канунсыз төзелешләрне юк итү. Миңниханов су буйларын халыкның ял итү урыны итәргә кушты. Республикада яшәүчеләр һәм кунаклар өчен ясалачак бу уңайлыклар узган 2015 елда игълан ителгән парклар һәм скверлар елының дәвамы булачак. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов 2016 елны республикада хезмәт кешесе елы дип игълан итте. Хәзердән үк эшче һөнәр ияләренең җитмәү сәбәпле, президент быел шундый һөнәрләрне өйрәнү, җәмәгатьчелектә андый һөнәрләр белән кызыксынуны арттыру, эшчеләрнең хезмәт шартларын яхшыртуга игътибарны җәлеп итмәкче. 2016 yıl Rusya'da Greciya, Greciya'da Rusya'yla deyip ilan edilgen. Bu turda karar 2 yıl ile kabul edilgen idi, ama Greciya'daki iqtisadi krizis sebeple şaralar kişiktirildi. 2 yıl arasındaki iqtisadi hem meden ilimtelerine nağıt uçan sengat, sport, medeniyet hem tiller İran ülkelerinde törlü ortak şaralar koralgan. Greciya'nın koybir gimnaziyelerinde uras tili uqtılaşak. Greciya, Rusya'dan turistler getirubilende kızıksınan bu yıl 2 yıl arasında tura şaşlar arttırılığa mümkün. Birleşken Milletler Uyuşması General Assembleyesi kararı bilen 2016 yıl kuzaklılar yılı deyip ilan edilgen maksat vitaminler hem minerallarga boy borşak, yosmak hem nöğüt borşakının kişi selametliğine faydasına ihtibarını jelib etu. Evropa illerinde 2016 yıl hatın-kızlarga küş kullanığa karşı küreş yılı deyip ilan edilgen Rim Papısı Francisk 2016 yılını şefkatlilik yılı deyip ilan etti.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de taba alasız. Adresi ozatlık.org.
Sonra haberlerle Alsu Kırmaş buldu tapşırıbızını devam etibiz. Siz Ozatlık Radyosu'nu tanılıyorsunuz. Bu yıl sentyabr azağında Tatarstan Kitap Neşriyeti Respublikanın Mağarif Ministerliği bilen birlikte Urus tili balalar için Tatar tili dersliği konsepsiyasına bəygi ilan etdi. Birinci oranga Qazan Federal Universitetinin Lev Tolstoy isimindegi Filologiya hem Mədəniyet ara Bağlanışlar İnstitutu Qımumi hem Türkiy Tili Bilimi Kafedrası Dosenti Qadriya Fatxulova jitekləgən tərkim layık bulgan. Əlgi konsepsiya işlerliği turunda Qadriya hem bilen sildiştik.
Biz 3 avtor, benim avtordaşlarım var. Rüstem Bakhtiyev, o ikinci litri internat, ikinci internat litri uqtuşısı, hem ikincisi Raşad Yakupov, Şuluk litriyde, Tokat Lyukta. Biz yine üçüncü şimdi konsepsiyonu tüzüdük, topşırdık. Şuşu konkurs komisyonuna hem bizim de şu yoklaudan sonra yiyinçe deyip tattılar. Bu konsepsiyonun tüm işgeliği de belirtiğinde işgeliği ne biz şu konsepsiyon işinde bugün de federal devlet bilim biru standartlarına taleplerinden çıkıp ders uktu metodik komplekti nesillerine uz için dağırga deyir. Derslerin bazında yazı kursetti, bizi kursetti. Tüm uzunçeliği şundan ibaret. Mağaz kadar da Tatartın dersleri var, elbette olar var. Tradisyon dersleri ve dili komünist. Kati texnologiyanı gizlengen inizm dərsikler aktarı. Lekin nəbiz bu brek şuşa yanalığı birinciden şiddinler ve üretim metodikasını yaxşılab ürenib. Çünki minə bu aktardaşlarım onlar ingiliz dilin ürengen yigitler, ingiliz dilin bilələr, ingiliz dilin oxtalar, tapatında oxtalar. Həm nəbiz biləbiz bitni xalqara til kompetensiyaları nigizində tillərini ürəninin dərəcələri birgiləngən, xalqara dərəcələri, şöyle bir A dərəcəsi, B dərəcəsi, S dərəcəsi, nə, şuşu dərəcələrini də itəb qalıb, yəni başlangıç bu A dərəcəsi ikən, oxuşu kub bilinə materialını uzlaşdırgan həm əməli bilirgə deyir. Çünki bu mümkün dərəcəkləri kub kişilər eğitmeyəcə deyib etdiyimdə, məsələn, kişilər eğitmeyəcə də, onlar artık bu materialını öz işinə ala. Yəni, nəşe A dərəcəsinə qorağan materialına tügel. Hindi gine tilini irentse de dünyada kışı. Şuşa bilgili bir kulemde A derecesindeyken o şu kadar sizin bergatir, şu kadar temini bergatir. Hem şunu kalıqara test tapışırgat diye şöyle bir. Şunzi taleplerden ilgizlenip ibetini kalıqara standartlar buldurulgan tillerini irenu ülkesinde. Bile şuşa derecelerinde şularını itep kalıp. Milli intilin üyeti dersiklerin yan adarlıkta korab şıgıp. Şit tiller ve üyeti dersiklerin korab şıgıp. Bile şularına ilgizlenip. Biz ne şuşa kirek diplomidir. Üzgertüne, dersiklerine üzgertüne elbette. Tatar muhitin soğuklap, Tatar mentalitesini soğuklap.
Devlet Şurası tırışı buldanda da Yablıkı Firkası'ndan Ruslan Zinnatullin etti. Minim balam koyta da bir nerse anlamı, derslikten bir nerse de anlaşılmı deyip. Demek yana, yana derslik işlense, bunda problemi tutmaz deyip şanırga bula mı?
Bilesiniz mi? Bu bir individual proses. Bütün bala işinde biz bir derslik, türlü işinde derslik, o bitini derslik, o yengil bu radyo diyensiz tügür. Şöyle bir direneyken o anın anı ütüş alırga deyir. Anın tanıt bülüseleti ütüş alırga deyir. Bütün balağa da yengil gine direnmiyor. Şu an kremde individual yakın kilere kirek. Kim bir tülünü bir yengil direne, kim bir ağırlık birle. Lakin nişik gine bulsa da derslik şuşu сынов окучылары өчен шушы дәрәҗә өчен бәйдиде ул аңлаешлы бара тиеш. Менә мәсәлән мин үзем дәресе автор буларак, әдәбе ул рус баласы турында сүз бара икән, шул шурада чыгыш ясаган кешене бәйдиндеме? Мәсәлән, башлангыч мәктәптә билемнәр татар һәм рус телләрендә булырга тиеш, әни дә ярдәм итәргә тиеш, әти әни сөйләргә мисал булып булсын дип әйтиндә. Шуңа күрә ул бер нәрсә аңламый дип, анда бит инде мәсәлән мин беренче сыйныф дәресе авторында бу нәрсә, бу китап, бу нәрсә, бу дәфтәр, бу кем, бу алсу, алсу нишли, алсу укый. Анда ике сүздән торган җөмләләр беренче карашка дип әйтиндә. Шуңа күрә хәзер инде менә элек тел дәреслекләрне Демне тәнкыйть дәресләр авыр, менә алар. Монда бит укытучының да укыта белүе шулай бит. Әгәр дә укытучы шул дәреслектән дөрес файдалана ала икән, менә уларны аңлата икән, ничек сорау бирергә, ничек җавап кайтарырга. Димәк, бала үзләштерә, бала бит дәреслегенә үзләштерә ала, тел мохите дәреслегенә бар. Шуңа күрә менә дәреслекнең тәнкыйтьләү җиңел, ул аңлаешлы түгел, авыр бит, ә мәсәлән, укытучы шул дәреслектән әле эшли аламы, шуны бөтен методик яктан әзерлеклеме ул укытучы? Куелган максатка ирешә аламы, менә шул әйберләрдә безне бик борчый хәзер. Менә нәрсәләрне үзгәртергә кирәк, нәрсәләргә алга таба игътибар бирергә кирәк дигән сорауларга без җавап эзләдек менә шул авторлар коллективы. Шуларны барысына аңлатырга тырыштык шушы комиссия әгъзаларына. Комиссиядә бит берничә кеше анда ИАЛИдан бар иде, тел институтыннан, мәгариф министрлыгының вәкиле бар иде. Башка редакторлар катнашты, менә алар сораулар бирделәр, сез шуңа да менә ничек алар концепциягә безне кабул иттеләр. Әлбәттә, ул тиге зур глобаль концепция түгел, ләкин ул шушы проблеманы хәл итүгә бер караш.
Казан федераль университетының Лев Толстой исемендәге филология һәм мәдәният ара багланышлар институты гомуми һәм төркиб теле белеме кафедрасы доценты Кадрия Фатхулова фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиянең көньягындагы Анталия төбәгендә диңгез яры буенда 5 йолдызлы 300 ләп кунакханә бар. Ел саен монда миллионланган русияле ял итә иде. Анталияның кымлы пляжлары һәм җылы йомшак һавасы, визасыз килеп китү мөмкинлеге монда ял итүчеләрне генә түгел, Русиядәге фатирларын арендага тапшырып, салкын кышларны җылы Анталияда уздырырга теләүчеләрне җәлеп итте. Шәһәрдә һәм аның тирәсендә даими яшәүче 40 меңләп русияле бар иде. Алар барысы да тарихка кереп кала, чөнки 2016 елның ял сезоны Анталияда инде башка төрле булачак. Алсу кырмашны тыңлыйк.
2015 елның 9 айында Русиядән Төркиягә 3 миллион 300 мең чамасы турист килеп киткән. Аларның күбесе илнең көньягында ял иткән. Төркиянең иң зур сәүдәсе туризм белән бәйле, әмма Русия туристлары сан белән беренче урында түгел. Төркиягә иң күп турист Германиядән килә. Германиядән кала икенче урында элекке Союздан килүчеләр, урысча сөйләшкән һәркемне урыс һәм русияле диләр. Шул категориягә Төркия республикалардан килүчеләр дә, Украина, беларуслар да керә. Болар хакында без Анталияда яшәүче адвокат Фәнис Зыятов белән сөйләштек. Аның сүзләренә караганда, туризм бизнесы өчен туристның кайдан килүе мөһим түгел. Анталия эшмәкәрләре башка илләрнең туристларын кабул итү өчен хәзердән үк җиң сызганып әзерләнә башлады, ди ул. Аның үзенең дә бу айда эше арткан, Анталияда булган милкен сатып китәргә теләүче русиялеләргә ул юридик ярдәм күрсәтә, бәлки аерылырга теләүчеләр дә булар, ди ул. Анталияда төрекләр белән катнаш никахта яшәүче рус һәм татар хатыннары бар. Соңгы 10 елда Анталияның туризм бизнесы урысча сөйләшүчеләргә киленгән иде. Мәскәү кирмәненә охшатып салынган Вау Кремлин Палас кебек отельләр, Матрешка паркы, рус ресторанлары, туннар һәм күннән киемнәр саткан кибетләр, анда эшләүчеләрнең барысының да урысча сөйләшүләре Русиядән килүчеләрнең күңеленә май булып ятты. Иң зур зыян Русиядән килгән туристлар белән генә эшләгән сәяхәт ширкәтләренә булачак. Азатлык хәбәрчесе Фрид Бежан ай башында Анталияда Limak Hotels исемле ширкәт мөдире Талга Барыш белән очрашкан иде.
Tourism is not tourism.
Русиялар сиз туризм булмый инде, дип сөйләп утырды шәй артында 32 яшьлек Талга әфәнде. Менә бу кибетләрдә халык тулган иде, диде ул юл буйлап тезелеп киткән Хәдия, күн һәм тун, алтын һәм көмеш кибетләренә күрсәтеп.
Because of the crisis, they canceled. I want to say, I can say this, 2000 people. Still new.
Талга барыш 8 затлы кунакханәне берләштергән ширкәт җитәкчесе. 24 ноябрьдә Төркия Русиянең су 24 очкычын бәреп төшергәннән соң, 1-2 атна эчендә аның кунакханәләренә килергә дип бүлмәләрне алып куйган 2000ләп кеше ниятләреннән баш тарткан. Ростуризм Төркиягә юлламалар сатуны тыйды. Анталиядәге туризм секторында борчылу булса да, паника юк. Сәяхәт ширкәтләре киләсе сезонга кайсы илләрдән туристларны китерү турында уйлый. Яңаларыннан Иран, Сәгъд Гарәбстаны, Гарәп әмирлекләреннән була ала. Алар өчен әллә ни үзгәртәсе булмас, хәмерне генә киметергә кирәк булыр, ди туризм өлкәсендә эшләүчеләр. Таиландта ел тыйылмаса да, Россия туристлары анда инде 2014 елдан бирле йөрми. Сәбәбе долларның кыйммәтләнүе. Таиландның да үз Анталиясе Паттайя шәһәре бар. Элек русиялеләр ял итәргә яраткан Паттайяны бер ел эчендә кытайлар үз иткән. Әлмәттән блогер Артур Шиһабов 7 ел элек хатыны белән Паттайяда танышкан булган. Ел саен кыш кайларны ошонда уздырам. Паттайяда хатыны белән танышкан кунакханада торучылар элек 100% русиялеләр иде. Быел 40%-тан да ким. Шәһәрдә урыслар гына йөргән рестораннар, даруханәләр, сәяхәт ширкәтләре ябылды. Аларны тоткан кешеләрнең күбесе кире Русиягә кайтып китте, дип сөйләде Артур Азатлыкның рус редакциясенә.
Все ждут, что будет дальше. Кто-то остался там, ужался до последней, что называется, сил и ждет чего-то там, восстановление курса рубля, возвращение туристов. Кто-то не дождался и уехал обратно домой, и дома сидит, пережидает, чтобы снова сорваться уехать, потому что для многих жизнь за границей, в том же в Таиланде, допустим, стала очень привычной, комфортной, и они уже не представляют себе, как можно долго жить здесь, там, в нашем климате. Они привыкли жить расслабленно, в тепле, комфортно, и они просто ждут момента, когда все устаканится, как они считают, и вернутся обратно. Вот, но будет ли это, все ли устаканится, здесь я, наверное, даже скорее пессимист. По крайней мере, ближайшие 2-3 года, если что-то кардинально не произойдет в мире, если там нефть обратно не поднимется на ближайшие, на старые рубежи, нас всех ожидают очень трудные времена, и туристов, и тех, кто их обслуживал, и тех, кто живет за границей, но работает за российские рубли. И моя жизнь тоже изменилась.
Урыслар белән эшләгән кайбер ширкәтләр генә зыян күргәндер, әмма бизнес бу базарга яраклаша белергә кирәк. Элек русиялеләр белән эшләгәннәр хәзер кытайлар белән. Элек рус телен өйрәнгәннәр хәзер кытай телен өйрәнәләр, диде Артур. Паттайяда 50 меңләп русияле даими яшәгән булган. Хәзер аларның саны блогер сүзләренә караганда 5 мәртәбә кимегән.
Алсу Кырмаш соңгы вакытта русияләр йөрми башлаган илләрдә туризмның хәле белән таныштырды. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбез Сіздеде оқи аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq Radiosi.
Сіз Ozatlyq Radiosini тыңлайсыз. Татар дөньясы яңалықтарына көшебіз. Финляндияның Ярвенпә мәчетендә беренче җомга намазы укылган. Намазга 60-тан артык мөселман килгән. Татарлардан тышындагы арабләр, сомалилар, төрекләр, косоволлар һәм башка халыклар булган. Намазны мәхәллә имамы Рамил хәзрәт Биләев алып барган. Финляндия татар мәхәлләсе хәбәр итүенчә, вагасендә ул мәчетләр төзү мөһимлеге һәм мәчетләрне җанландыру турында сөйләгән. Мәчет башкала Хельсинкидан 40 чакрым ераклыктагы Ярвенпә шәһәрендә урнашкан. Татарлар әлеге шәһәргә 1920 елларда килә башлаган. Ул заманда Ярвенпә 3000 кеше авыл булган. Татарлар шул авылда үзләренә йортлар сатып алып, тормыш корышына эшенә керешкән, күбесе сәүдәгәр булган. Икенче дөнья сугышы алдыннан инде татарлар мәчет төзер өчен гаризалар калдырып, гыйбадәт бинасын булдыру турында хыялланган. Ләкин сугыш килү мәчет мәсьәләсен кичектергән. Мәчет булдыру рөхсәте 1942 елда алына һәм татарлар төзү эшләренә керешә. Сугыш еллары булганга төзү материаллары аерым рөхсәт белән сатылган. Авырлыкларга карамастан 1943 елда мәчет бинасы әзер була, чөнки бу эшкә бөтен Финляндия да яшәүче татарлар матди ярдәм күрсәтә. Төзү эшләре тәмам булуга бинаны саклану министрлыгы үз кулланышына алып, анда радистлар мәктәбе ясый. 1944 елның башында бина кире татарларга кайтарыла. Әлеге бина беренче чиратта намазлар һәм дини мәҗлесләр өчен кулланылган, шул ук вакыттан да милли бәйрәмнәр һәм рәсми күрешүләр дә үткәрелгән. Беренче елларда бинада җомга намазлары да укылган, ләкин 1950 елларның ахырында татарларның күпчелеге баш башка шәһәрләргә эшкә йөрү сәбәпле бу эш туктаган. Үткән ел азагында Финляндия ислам җәмәгате башкарма һәйәте мәчеттә җомга намазларын укыта башлау карарын чыгарган һәм менә бу эш үзен озак көттермәгән. 2013 елда Ярбәмпә мәчетенең 70 еллык бәйрәме үткәрелде. Бәйрәм уңаеннан мәчет тарихы турында изге мирас исемле документаль фильм ясалды. Фильм үткән елда булган Казан халыкара мөселман кинофестивалендә күрсәтелде. Безнең интернет сәхифәбездә әлеге фильмга сылтама китерле. Аны ачып фильмны тулысы белән карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Ә хәзер Азатлык архивыннан Финляндия татарлары имамы Рамил Биләев белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Бер ел элек Финляндия татарлары сүрәләр һәм дуалар дигән балалар өчен китап чыгарды. Татар балалары дин дәресләрен мәхәллә имамында өйрәнә. Бу хакта Биләев Азатлыкка сөйләде.
Сез мин инде шул балаларны укыткан вакытында безнең бит Төркиядә сүрәләрне, дуаларны төрле-төрле китапларга җыштырып, аларны инде шундый бер А4лек кагызга копиялар алып, балаларга таратып, шулай рәтергә туры килә иде. Аннары соң әлбәттә мин бераз уйлап башладым да, мин әйттем үземчә генә балаларга их шундый бер китап булса иде, içində бөтен сәта булсын иде, дуалары да булсын, сүрәләре дә әле ул балага аңлаешлы телдә дә булсын дип. Димәк, ул идеяны аннан соң мин инде үзебезнең башкармабызга аңлаттым да, алар әлбәттә бу идеяга каршы килмәделәр, чөнки бит инде дини бер китап, дини бер идея. Шуңа күрә алар кабул итеп, бу китап әлегә чынбарлыкка әверелде. Бу китап минем генә заслугам түгел, моның артында күп кешеләр тора. Алар ярдәмнәре белән, димәк, насихат белән, аннары соң карап чыктылар, фин текстларын, татар текстларын, гарәп текстларын карап чыгучылар булды, транслитерацияларын карадылар. Бу татар теле тәрҗемәсен әлбәттә без Нугмани Коръәненә таянып эшләндек, димәк, үз башыбыздан гына түгел, безнең өчен чыганак бу Татарстанда басылып чыккан Нугмани Коръәне. Аннары соң фин теле тәрҗемәсе 1942 елда Финляндиядә беренче мәртәбә фин теленә тәрҗемә кылынган Коръәнгә таяндык, димәк, аны безнең милләттәшебез Зинатуллах Хәндүре заманында үзе түләтеп бер фин кешесеннән тәрҗемә иттерткән Коръәнне инглиз теленнән фин теленә менә шушы Коръәннең тәрҗемәләрен кулландык. Дугаларның өлешен без махсус фин Хельсинки университетында гарәп теле укытучысы Сильвия Акар исемле хатынны мин анарда да бераз йөреп калдым аның лекцияларына. Менә ул безгә дугаларны тәрҗемә кылуда ярдәм итте. Шуңа күрә монда әйтәмен бер тулы коллектив булып эшләдек. Әлбәттә бу тышкы дизайнны эшләгән вакытында безнең мәхәллә рәисе без Атик Алиның да байтак күп фикерләре булды, чөнки ул тышның дизайны бит үзегез беләсез бит кулга алган вакытында китап бит күренешле булырга тиешле. Шуңа күрә, димәк, аның да бик монда файдасы һәм ярдәме зур булды. Хамида ханым Чайдам, ул инде безнең мәхәлләбездә ана тел укытучысы, ул китапның татар теле текстларын, аларны димәк карап чыгып, аларны төзәтеп бергә утырдык. Димәк, шуңа күрә бу әле безнең сүрәләр һәм дуалар беренче дигән китап әле без планыбызда икенче томын бастырырга. Икенче томына инде ниятебез бар куярга Ясин сүрәсен, Рахман сүрәсен, Тәбәрәк сүрәсен, Мөлк сүрәсе дип әйтәбез. Аннары соң башка төрле дуаларыбыз, ул бу китапка кермәгән дуаларыбызны анда куярга ниятләнеп торабыз да, ул эш башланды, ләкин әле күпме вакыт чыгар, билгесез, чөнки китап мәсәлән вакытында үзегез беләсез бит, төрле вакытлар була, кайчандыр ул тиз бара эш, кайчандыр ул бераз салмагаеп китә, әкренеп китә.
Ә бу менә беренче китапка кергән 30 сүрәне сез үзегез сайладыгызмы? Нәрсәдән чыгып сайланды менә бу сүрәләр?
Ул сүрәләрнең сайлаулары әлбәттә безнең укыту планына таянды. Чөнки бездә балаларыбызны укыткан вакытыбызда билгеле бер сүрәләрне аларга өйрәнергә өйрәтергә тиешлебез. Безнең бит мәхәлләбездә шулай ук имтиханыбыз бар. Ул имтиханны 15 яшьтә утырган балаларыбыз инде шушы имтиханны бирәләр, дини имтиханны бирәләр. Менә шул имтиханга кергән сүрәләр һәм дуаларның исемлегенә бераз әлдә күбрәк аны туплап, халкыбыз арасында шундый танылган Коръән өлешләрен арага куеп, менә бу тупланылды һәм тәкъдим ителде һәм шулай итеп кабул ителде. Димәк, ул инде димәк, әлбәттә, Коръәнне бит инде бөтенләй тәрҗемә кыла башласаң, аннан соң анда күп эше бар. Ләкин монда инде үзебезнең халкыбыз арасында бу бабаларыбыз заманында авылларда укыган дугаларыбызны, сүрәләребезне шуларны бүтәнен сайлап, анда чына керттек.
Укыту мәктәп укыту дидегез, бу нинди укытуны, анда ничә бала җире, кашан була бу укыту, бу якшәмбе мәктәбенме?
Ну, якшәмбе мәктәбе дип исем йөртсә дә, ул бүтәндә якшәмбе көннәрне күтмибез, без моны әни адәти көннәрне укытабыз үзебезнең мәхәлләбездә. Безнең бит Финляндияда 48-нче ел белән 69-нчы еллар арасында төрек халык мәктәбе булган. Димәк, татарлар шушы мәктәпләрдә укып йөргәннәр дип ул башлангыч мәктәп. 69-нчы елда балаларның азаеп сәбәпле ул мәктәп ябылган, ләкин барыбер уку дәвам ителгән. Димәк, ул безнең мәхәлләбезгә күчкәндә балаларыбыз атнага бер мәртәбә килеп, бер сәгать дин, бер сәгать ана тел дәресләрен алып китәләр, укып китәләр монда. Шуңа күрә ул традициябезне без дәвам итәбез. Әлегә планнарыбыз зур, димәк, дәресләр тагын да күбрәк ясарга, заманлаштырырга ул бөтен безнең программаларыбызны да, бөтен шушы дәресләребезне. Бу, димәк, китапның чыгуы ул беренче адым дип санарга мөмкин.
Ничә бала укый хәзерге вакытта?
Бездә әле бөтен Себергә ялгышмасам 16 бала укып килә. Кагыйдәләребез буенча без 7 яшь белән 15 яшь арасындагы балаларыбызга кем, димәк, айлалар китерсәләр шушы балаларны, без аларга инде шул дәресләребезне биреп киләбез. 3 яшеннән 7 яшенә бездә бар балалар бакчасы. Ул инде безнең Шимбәкәрендә, алар анда 3 сәгатькә килеп, ана телебездә сөйләшәләр, җырлыйлар, бийләр, кул эшләр эшлиләр, ашыйлар, кыскагдыгаларны өйрәнәләр шушында. Аннары соң 7 яшеннән 11 яшенә инде безнең шушындый җитдирәк рәвештә дин укытуы, ана тел укытуы дәвам ителә. 15 яшендә инде шул бала безгә шушы мин инде дин ягыннан сөйләмен, дини имтиханны биреп, ул шушы үзенең инде әйтеп була дини белемнәренең бер шушында урта нәтиҗәсенә ирешә.
Сез анда әйттегез, әти-әниләр китерсә дидегез, әни, ул ничек ихтиярыймы яисә мәҗбүриме?
Әлбәттә, ул бездә ихтияри, ләкин Финляндияда шушында бер канун бар. Әгәр дә бер мәктәптә эч мусульман баласы укыса, ул вакытта мәктәпнең вазифәсе ул балаларга ислам дине дәресләрен тәртипләргә. Димәк, һәрбер мәктәптә булмаса да, инде Финляндияның күп мәктәпләрендә бүгенге көндә ислам дине дәресләре алып барыла. Әгәр дә ислам диненә балалар катнашмаса, ул вакытта аларга дөнья диннәре дигән бер барыбер дәресне үтәргә кирәк. Чөнки укыган мәктәптә укыган баланың диннәр буенча фикере һәм белеме булырга тиешле. Менә шушы кайбер мәктәпләр, ул мәктәптә түгел, җәмгыятьнең биргән дәресләренә катнашырга ярый диеп рөхсәт бирәләр балаларга, һәм ул балалар мәктәптә түгел, бездә килеп диннәр әйләнәләр. Димәк, безнең өйрәткән белемнәребез дәүләт каршысында кабул ителә. Әлбәттә, һәрбер мәктәп без биргән билгене кабул итми, чөнки Финляндияның кануннары буенча анда, димәк, ул барыбер мәктәп диварларында бирелгән белем булырга тиешле. Безнең белемнәребезне ул йөрегән, ул димәк, дин курсына катнашкан дип кенә куялар да шушылай тәртип кабул итәләр. Менә шуңарга күрә, димәк, инде әти-әниләр бит әлбәттә телиләр үзебезнең гореф-гадәтләрне өйрәтергә, димәк, татар дини мирасын өйрәтергә. Шуңарга күрә алар безгә китерәләр, без әлбәттә шушы балаларга теләп үзебезнең динебезне, гореф-гадәтләребезне шунда ук тарихны да прасарга кушып, аларга әлбәттә рәтеп киләбез.
Рамил Билеев белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.